มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วนี้ผมได้พูดถึงประเด็นตอนท้ายนะครับการสำแดงการโดนใจการให้ความเข้าใจยังอีกเรื่องหนึ่งคือการตีความหมายครับการตีความหมายในพระคัมภีร์เนี่ยมีการตีความหมายที่เกี่ยวกับความหมายที่เราจะมีต่อหรือการตีความในพระคัมภีร์มันแตกต่างกันนะครับเหตุผลที่คณะต่างๆมีมากมายเนี่ยมีคำสอนนี้คำสอนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตีความหมายเราทุกคนต่างก็มีการตีความหมายของเราเองและเมื่อไม่มีที่สอดคล้องกันนะครับก็แสดงว่าต้องมีใครที่ตีความหมายผิดหรืออาจจะผิดทั้งคู่ก็ได้หรือถูกทั้งคู่ก็ได้นะครับมีกฎหลายข้อครับที่ใช้ตีความหมายพระคัมภีร์มีกฎเกณฑ์หลายข้อคือ1จุดประสงค์ใหญ่หรือจุดประสงค์หลักจุดประสงค์หลักของพระคัมภีร์เนี่ยจะเป็นเรื่องแรกที่เราต้องคำนึงถึงและนั่นคือเหตุผลที่เราสอนพระคัมภีร์ทั้งเล่มพอเชื่อว่าเราต้องเข้าใจทั้งหมดก่อนที่จะสรุปอย่างมั่นใจเกี่ยวกับข้อใดข้อหนึ่งสำคัญนะครับที่จะต้องพิจารณาทุกข้อซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นกฎเกณฑ์ที่สองคือพระคัมภีร์ตอนนั้นเขียนถึงใครเขียนถึงใครนะครับยกตัวอย่างเนี่ยพระเจ้าตรัสกับโยชูวาเมื่อนานมาแล้วว่าจงลุกขึ้นยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนจากพระธรรมโยชูวาบทที่หนึ่งข้อสองดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านได้มีโอกาสไปที่นั่นนะครับท่านก็ข้ามแม่น้ำจอร์แดนแต่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ข้ามเพื่อทำให้พระคัมภีร์ข้อนั้นสำเร็จและท่านก็ไม่ได้บอกว่าในที่สุดผมได้เชื่อฟังพระเจ้าและได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนเมื่ออ่านพระคัมภีร์ข้อนี้คือโยชูวาบทที่1ข้อ2พระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าจงลุกขึ้นยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนอ่านแล้วดร.แมกกี้บอกว่ารู้ว่าพระเจ้าตรัสกับท่านโยชูวาและเชื่อว่ามีบทเรียนสำคัญสำหรับเราที่นั้นด้วยครับพระคัมภีร์ทุกข้อเนี่ยไม่ได้พูดกับเราแต่พระคัมภีร์ทุกข้อสำหรับเราเป็นกฎที่ควรจำไว้นะครับพระคัมภีร์ทุกข้อไม่ได้พูดกับเราไม่ได้พูดกับท่านไม่ได้พูดกับผมทุกข้อนะครับแต่พระคัมภีร์ทุกข้อสำหรับเรากฎเกณฑ์ที่3คือบริบทใกล้เคียงก่อนและหลังพระคัมภีร์ข้อนั้นได้บอกถึงเหตุการณ์หรือเรื่องอะไรและมีข้ออื่นตอนไหนที่บอกถึงเรื่องเดียวกันบ้างกฎเกณฑ์ข้อ4คือดูความหมายเดิมถ้าไม่สามารถอ่านต้นฉบับที่เป็นภาษาเฮบรูหรือกรีกก็ให้เปรียบเทียบพระคัมภีร์ไทยหลายๆฉบับหลายสำนวนหลายสำนักพิมพ์ถ้าอ่านภาษาอังกฤษได้ก็ใช้ฉบับภาษาอังกฤษด้วยฉบับภาษาอังกฤษนี่ก็มีหลายสำนวนครับดูความหมายเดิมและกฎเกณฑ์สุดท้ายกฎเกณฑ์ที่5คือตีความหมายพระคัมภีร์ตามตัวอักษรเมื่อความหมายที่ธรรมดาของพระคัมภีร์สมเหตุสมผลก็ไม่ต้องหาความหมายอื่นดังนั้นให้ถือเอาความหมายหลักธรรมดาและปกติตามตัวอักษรของแต่ละคำเว้นแต่ว่าในบริบทนั้นพระคัมภีร์ตอนอื่นในเรื่องเดียวกันและความจริงพื้นฐานและยอมรับกันแล้วบ่งบอกถึงความหมายอื่นนี่คือการตีความหมายนะครับต่อมาคือแนวทางในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ18บอกว่าขอเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์คุณผู้ฟังครับท่านที่สนใจศึกษาพระคัมภีร์นะครับมีแนวทางบางอย่างที่เราแต่ละคนควรจะทำตามเกี่ยวกับพระคัมภีร์และรับประกันว่าถ้าทำตามแนวทางนี้ใจและชีวิตของเราจะได้รับประโยชน์หรือได้รับพระพรจากพระเจ้าแนวทาง7ประการซึ่งจะเป็นแนวการแนวทางศึกษาพระคัมภีร์นะครับคือ1เริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน2อ่านพระคัมภีร์3ศึกษา4ตรึกตรอง5อ่านเรื่องที่คนอื่นเขียนเกี่ยวกับตอนนั้น6เชื่อฟัง7ถ่ายทอดให้แก่คนอื่นนี่คือแนวทางในการศึกษานะครับท่านอาจจะเพิ่มแนวทางมากกว่านี้ก็ได้แต่เชื่อว่าแนวทาง7ข้อนี้เป็นพื้นฐานมีคนเขาสรุปสั้นๆอย่างนี้เกี่ยวกับพระคัมภีร์นะครับรู้ในสมองสะสมไว้ในใจแสดงออกในชีวิตและหวานเข้าไปในโลกสรุปสั้นๆจดทันไหมครับถ้ามีภาคาอยู่นะครับแนวทางที่จะศึกษาพระคัมภีร์คือรู้อยู่ในสมองสะสมไว้ในใจแสดงออกในชีวิตและหวานเข้าไปในโลกแนวทาง7ประการนั้นเรามาดูกันในรายละเอียดนะครับคือ1การเริ่มต้นโดยการอธิษฐานเริ่มต้นโดยการอธิษฐานคุณผู้ฟังครับพระคัมภีร์นี้แตกต่างจากหนังสืออื่นนะครับ แตกต่างตรงที่ว่าพระคัมภีร์เนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถให้เราเข้าใจได้เราไปหยิบหนังสืออื่นอย่างเช่นหนังสือปรัชญาหนังสืออะไรก็ได้ครับเราก็สามารถเข้าใจแบบคนเข้าใจเช่นเดียวกับหนังสือคณิตศาสตร์หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่มีหนังสือใดที่เขียนโดยคนซึ่งคนไม่สามารถเข้าใจได้แต่สำหรับพระคัมภีร์นี้ไม่เหมือนกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สั่งสอนก็ไม่สามารถเข้าใจพระคัมภีร์ได้เลยและพระองค์คือพระวิญญาณเนี่ยต้องการสอนองค์พระเยซูได้ตรัสว่าพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ13โดยเหตุนี้เมื่อเราเปิดพระคัมภีร์เพื่อศึกษานะครับขออย่างนี้ครับเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานผู้เขียนพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ18บอกว่าขอเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์ผู้เขียนข้อนี้คิดถึงบัญญัติของโมเสสแต่สำหรับเราขยายไปรวมพระคัมภีร์ทั้งนั้นและก็อธิษฐานว่าขอเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์เมื่ออัครทูตเปาโลอธิษฐานเพื่อชาวเอเฟซัสท่านไม่ได้อธิษฐานเพื่อสุขภาพของพวกเขานะครับแม้ว่าท่านอาจจะอธิษฐานอย่างนั้นในช่วงเวลาอื่นแต่ท่านก็ไม่ได้อธิษฐานให้เขาร่ำรวยมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์เปาโลเคยอธิษฐานอย่างนี้หรือไม่นะครับแต่คำอธิษฐานแรกของอาจารย์เปาโลเพื่อชาวเอเฟซัสบันทึกเอาไว้ในจดหมายของท่านนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ15ข้อ16บอกว่าเหตุฉะนั้นครั้นข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านทั้งหลายได้วางใจในพระเยซูเจ้าและท่านรับธรรมิกชนทั้งปวงข้าพเจ้าจึงได้ขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยในเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านอาจารย์เปาโลจะอธิษฐานเพื่อพวกเขาได้อย่างไรนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ17 18นะข้อต่อไปนะครับบอกว่าอาจารย์เปาโลบอกนะครับข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรนี่คือคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลอธิษฐานให้ชาวเอเฟซัสเพื่อพวกเขาจะมีสติปัญญาและเข้าใจถึงการสำแดงเกี่ยวกับความรู้ในพระเจ้านั่นคือพวกเขาจะรู้พระคัมภีร์หรือรู้พระวจนะของพระเจ้าให้ตาใจสว่างขึ้นและเข้าใจถึงความหวังของการเรียกที่พวกเขานี้มีในพระคิดนี่เป็นคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลคุณผู้ฟังครับถ้าเราอธิษฐานเผื่อกันและกันเป็นการดีไหมครับเราอธิษฐานเหล่านี้เรื่องเหล่านี้เหมือนอาจารย์เปาโลอธิษฐานอาจจะมีบางคนอธิษฐานหอยร่ำรวยขึ้นขออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะเราไม่สามารถรู้พระวจนะของพระเจ้าหรือเข้าใจพระคัมภีร์ได้นะครับเว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยเป็นอาจารย์นั่นคือเรื่องที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรม1โครินธ์1โครินธ์บทที่2ข้อ12ถึง14ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เราเรากล่าวถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้ด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญาณได้ทรงสั่งสอนคือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายวิญญาณให้คนที่มีพระวิญญาณฟังแต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งงูเขาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณเหตุผลที่คนมากมายไม่ได้อะไรเลยนะครับจากการอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ยุ่งงงครับก็เพราะว่าไม่ได้ให้พระวิญญาณของพระเจ้าสอนพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยแตกต่างจากกับใจคนแล้วพระคัมภีร์นี้หรือพระวจนะของพระเจ้านี้ไม่เหมือนหนังสืออื่นด้วยเพราะว่ามนุษย์ธรรมดาไม่สามารถรับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าสำหรับเขามันเป็นสิ่งโง่เขลาพระเจ้าประทานพระวิญญาณแก่เราเพื่อเราจะรู้สิ่งที่พระเจ้าให้แก่เราพระเจ้าต้องการสื่อสารกับเราผ่านทางพระวจนะหรือพระคัมภีร์ด้วยเหตุนี้ครับในนี้พระคัมภีร์นี้จะว่าเป็นหนังสือเหนือธรรมชาติก็ได้นะครับและไม่สามารถสื่อสารกับเราในระดับธรรมชาติเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสามารถนำสิ่งที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์กับมาเปิดเผยกับเราสังเกตเรื่องที่น่าสนใจมากในข้อต่อไปนี้นะครับถ้าใครมีพระธรรมนี่เปิดไป1โครินธ์บทที่2ข้อ11มีข้อสังเกตนะครับพบหรือยังท่านที่มีพระคัมภีร์เปิด1โครินธ์บทที่2ข้อ11บอกว่าอันความคิดของมนุษย์นั้นไม่มีผู้ใดอย่างรู้ได้เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใด พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉะนั้นอันความคิดของมนุษย์นั้นไม่มีผู้ใดอย่างรู้ได้เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใดพระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น1โครินธ์บทที่2ข้อ11นี่ก็ให้เหตุผลว่าพระวิญญาณของพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยเข้าใจนะครับและขอให้เรายึดถือพระวิญญาณเนี่ยเป็นอาจารย์นำเราในการอ่านเราอาจจะเข้าใจกันเราเป็นมนุษย์อาจจะเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจพระเจ้าผมเชื่อว่านะครับมันเหลวไหลที่พูดถึงช่องว่างระหว่างวัยถึงแม้เป็นจริงนะคนสูงอายุจะสื่อสารกับคนอายุน้อยได้ยากแต่ว่าเราสามารถสื่อสารกันได้เพราะว่าเป็นคนนะครับเราสามารถเข้าใจกันได้แต่เราไม่เข้าใจพระเจ้ายกเว้นพระองค์จะเปิดเผยแก่เราเพราะว่าเราเป็นคนพระเจ้าก็คือพระเจ้านะครับยกเว้นพระองค์จะเปิดเผยแก่เราตามที่เราสามารถเข้าใจได้ก็ไม่รู้ว่าพระองค์รู้สึกอย่างไรเคยสงสัยกับต้องเปิดดูต้องศึกษาอย่างเช่นในงานศพพระเจ้ารู้สึกยังไงในพระคัมภีร์ก็มีเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูไปงานศพของลาซารัสแล้วก็ร้องไห้ครับเราก็รู้ว่าพระคริสต์ก็รู้สึกได้ในความโศกเศร้าเสียใจพระองค์รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับหลายสิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดเผยเรื่องเหล่านั้นแก่เราเมื่อเราศึกษานะครับมีคนหนึ่งครับชื่อไรนานได้บอกแล้วก็พูดโจมตีพระคัมภีร์แต่ได้เขียนชีวิตของพระคริสต์หนังสือของเขาแบ่งออกเป็น2ตอนตอนหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์อีกตอนหนึ่งเป็นการตีความหมายชีวิตของพระคริสต์ในตอนแรกนี้เขาเขียนถึงชีวิตของพระคริสต์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะแต่การตีความของเขานี่เหลวไหลนะครับเด็กละวีวารศึกษาอายุ12ปีก็เขียนได้ดีกว่าเขาพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้สอนประวัติศาสตร์แก่เรานะครับหรือให้ข้อเท็จจริงที่เราสามารถหาเองได้คนฉลาดเนี่ยก็ทำได้นะครับแต่การตีความหมายนั้นแตกต่างออกไปพระวิญญาณของพระเจ้าต้องทำการตีความหมายและพระองค์เท่านั้นที่เป็นอาจารย์นำเราสอนเราสู่ความจริงทั้งหมดครับด้วยเหตุนี้เราต้องให้พระวิญญาณของพระเจ้าเปิดตาใจให้เราเห็นด้วยและก็ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่16องค์พระคริสต์ได้ตรัสเอาไว้ยอห์นบทที่16ข้อ12ถึง16นะครับพระคริสต์ตรัสว่าเรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกแก่ท่านทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้ท่านยอมรับว่าไม่ได้เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์ไม่ตรัสโดยพลการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลายทุกสิ่งที่พระวิญญาณทรงมีนั้นเป็นของเราเหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าพระวิญญาณทรงเอาสิ่งซึ่งเป็นของเรานั้นมาสำแดงแก่ท่านทั้งหลายอีกหน่อยท่านทั้งหลายก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเรายอห์นบทที่16ข้อ12ถึง16ดังนั้นองค์พระคริสต์ตรัสนะครับเราต้องทูลขอมาพระองค์มีหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องสำหรับเราพระองค์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เนี่ยเป็นอาจารย์เรานะครับในบทที่14ยอห์นบทที่14ข้อ26นะครับพระคริสต์ตรัสว่าแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านบรรลุถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วคุณผู้ฟังครับการอธิษฐานก่อนอ่านเพื่อให้พระวิญญาณเนี่ยเป็นผู้นำหรือเป็นอาจารย์นำเราเข้าสู่ความจริงทั้งมวลผมขอใช้คำว่าความจริงทั้งมวลทั้งหมดถ้าเราได้เรียนอะไรจากการศึกษานะครับหรือถ้าคุณผู้ฟังที่ได้เรียนรู้อะไรจากการที่เราศึกษาพระคัมภีร์ในรายการนี้ก็เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปิดความเข้าใจให้กับเรานี่เป็นแนวทางในการศึกษาข้อแรกนะครับเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานและก็ขอพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยเป็นอาจารย์ของเราครับขอพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นอาจารย์ของเราต่อมาคือการอ่านแนวทางที่2คืออ่านนั้นดูง่ายนะครับเราอยากรู้ว่าพระคัมภีร์ว่าอะไรหรือไม่ก็อยากรู้ก็ให้อ่านนอกจากสิ่งที่อาจารย์บอกนะครับเราต้องอ่านเองผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คนหนึ่งคือดร.จีแคมเบลล์มอร์แกนได้เขียนอธิบายพระคัมภีร์ได้ดีมากนะครับถ้าสนใจนี่ผมมาหาหนังสือของท่านเนี่ยมาอ่านว่ากันว่าก่อนที่ท่านเขียนเกี่ยวกับพระคัมภีร์เล่มใดเนี่ยท่านจะอ่านหนังสือเล่มนั้นจนจบอย่างน้อย50ครั้งดังนั้นอย่าท้อใจในการอ่านพระคัมภีร์ถ้าครั้งแรกไม่เข้าใจครับก็หาอีกครั้งที่2ไม่เข้าใจอ่านไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับผมเล่าประสบการณ์และอาจจะเหมือนกับท่านข้อพระคัมภีร์ข้อเดิมนะครับตอนที่เป็นอนุชนเราก็อ่านเข้าใจ มีประสบการณ์ชีวิตเป็นผู้ใหญ่นะครับอ่านแล้วก็เข้าใจมากขึ้นประสบการณ์ชีวิตพบเห็นอะไรมาทั้งดีทั้งไม่ดีต่างๆเนี่ยมาอ่านอีกนะครับมันก็เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นทั้งที่เป็นข้อเดียวกันอ่านไปเรื่อยๆถึงแม้จะเป็นข้อนั้นเราจะได้ข้อเท็จจริงเข้าใจชีวิตมากขึ้นมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากเหตุการณ์หนึ่งในพระธรรมนี้เนหามีครับซึ่งจะมาบอกถึงเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังคุยกันนะพูดประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาพระคัมภีร์1ต้องอธิษฐาน2อ่านนะครับและในแต่ละประเด็นนั้นมีรายละเอียดอย่างที่ผมได้คุยในวันนี้ครับพรุ่งนี้จะมาว่ากันต
่อเมื่อที่ท่านนามาสักการอันเชิญพระองค์ทรงเป็นประธานแม่ต้องอดยากก็จงทูลขอสิ่งที่จำเป็นประธานเพียงพอถ้าทุกข์เองหรือมีโศกทุกข์ผิดใจบันเทาได้รับความถ้าทุกข์ทดลองจิตใจเหนื่อยอ่อนจะได้บรรเทาเมื่อฟ้าอ่อนวอนเมื่อที่ท่านเราแสนยินดีคำทูลขึ้นถึงสวรรค์